Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
May mga panawagan para sa pagtayo ng may kalahating milyong bahay bilang hakbang sa pagharap sa krisis sa pabahay sa Australia. Sa pinakahuling datos, nakita ang pagbagal sa kilos ng pamilihan at nanawagan ng sektor sa pamahalang federal na magsagawa ng hakbang upang maiwasan ang pagkawala ng bahay sa maraming tao o yung tinatawag na homelessness. Ang detalye sa ulat ni Miles Morgan at Peta Yoshinaga na isinalaysay sa wikang Filipino. Tatlong libong bahay ang ini-auction na ang noong nakaraang linggo, isa sa pinakamalaking bilang ng auction sa isang araw sa isang linggo nitong taon. Sa pinakahuling statistics, nakita ang pagbagal sa pamilihan, ngunit ang presyo ng mga bahay sa kabisera o malalaking lungsod ay tumaas pa rin ng 5% noong Disyembre. Dito gaanong nakatulong sa mahigit na 100,000 Australianong homeless. Ayon kay Kate Colvin mula Australian Council of Homeless Persons, kritikal ang isyung ito.
We are in the midst of a homelessness and housing calamity. We've got homelessness that's increasing and increasing, and homeownership rates in decline. And more than 1.5 million Australians pay more than 30% of their income in housing costs.
Ayon kay Professor Julian Disney mula Social Justice Project at ng University of New South Wales, malawakan ang epekto.
It impoverishes people, erodes families, destroys jobs, weakens the economy, and aggravates inequality. The last 20 years or so has seen a housing boom for many people, especially those who are already relatively wealthy. But those windfall gains have come at a very heavy price for many less fortunate Australians and for future generations.
Nakita sa Essential Media Poll na 2/3 ng mga botanteng naniniwala na di sapat ang mga ginagawang hakbang ng pamahalang federal upang harapin ang issue ng abot-kayang pabahay. Maglulunsad ng kampanya ang housing and community sector na tinatawag na Everybody's Home. Ayon kay Kate Colvin, pangunahing pangailangan ng bahay.
We have a vision for a fair Australia. An Australia in which everyone, every night has a place to call home. A place that is safe. A place to welcome our friends, to rest, to cook and eat. A place where children have room to play.
Komplikado anya ang solusyon, ngunit hindi ito imposible. Pangunahin sa mga ito ang pagtayo ng 500,000 mga bagong bahay at mas murang halaga para sa upa sa bahay.
That's a big number. But this scale of housing is necessary because it would release the current intense level of pressure in the rental market, creating more choice for all buyers and renters. It's not a quick fix solution. This requires a long-term commitment from government and critically, a coherent national housing plan.
Nanawagan din ito para suporta sa mga nagpapaupa at pagbabago sa negative gearing at capital gains tax. Paliwanag ni Professor Disney mula Social Justice Project.
Our tax system at the moment is upside down and back to front. It helps the richest the most, and it helps those who have already got in the market and have been in the longest, rather than those who are trying to get in.
Diin ang pamahalaan, nagsasagawa ito ng mga hakbang at naghain ito ng panukala upang maipatupad ang kasunduang National Housing and Homelessness, isang National Housing Finance and Investment Corporation para sa limitadong tinatawag na interest-only and investor loans. Sa pahayag mula Assistant Minister to the Treasurer, sinabi nito na patuloy ang pagsisikap ng pamahalang maibsa ng pressure sa iba't ibang uri at abot-kayang pabahay para sa lahat ng mga Australiano.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.